Aanbiddelike Vader, dis 'n wondervoorreg wat ons het om ook vanaand aan u voete te kan buig. Na 'n dag wat baie dinge gebeur het en baie dinge is gepraat en baie dinge is gedoen. En ons kan maar aan die einde van die dag net sê, Here, ons aanbid u. Dag na dag dra die Here ons, sê die Bybel, en ons belewe dit. Psalm 68 vers 20 sê, geloof sy die naam van die Here, want dag na dag draai ons. Ons aanbid u vir Johannes 1:16 wat sê ons ontvang uit die volheid van die Here genade op genade. Iemand sing 'n lied wat sê wat ons is, is net genade. Wat ons het, is net geleen. En ons besef dit, Here. Dis genade van die Here wat ons belewe elke dag in hierdie doodsnikke van hierdie wêreld. Wil ons kyk kom sê, dankie Here dat u genade nog in soveel oorvloed oor ons uitgegiet word. Dat u nog in hierdie donker tye, dat u die woord stuur, en u sê u stuur die woord om die siele te red wat nog wil luister. Ons wil by u kom pleit, Here, dat u ook hierdie aand sal gebruik tot eer van u naam. En Here, dat u alles ons nie baie nie, en al sit iemand alleen daar, iewester alleen in huis en luister, dat u waar elkeen die woord hoor vanaand, dat die Here sal praat en dat ons gewillig sal wees om te luister. Ons kyk op na u. Ons is so afhanklik van u. Vir liggaam, siel en gees kom buig ek self voor u neer en sê, Here, in Jesus naam, u is die God wat gebed antwoord. Doen wat dit wat pas by die eer van u naam en ons sal u daarvoor aanbid. Here, dankie, ons wil bid dat u die atmosfeer sal heilig en dat u ons sal besoek vanavond, ons nie sal verbygaan nie. Ons wil bid dat selfs die lees van die woord, wat so ryk is, so vol is, Here, dat dit tot ons harte sal spreek en ons sal u daarvoor aanbid. Dankie dat u hoor en u verhoor in Jesus naam. Amen. Ek nooi hom saam met die woord van die Here op te maak by Matteus 5. Matteus 5 gaan ons saam sing, saam lees, verskoon. Matteus 5 vanaf vers 17 gaan ons saam lees tot vers 48. Matteus 5 vanaf vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê raka moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartye jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oorkie betaal het nie. Jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eg breek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar eg breek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede hoerery maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat 'n geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Verder het julle gehoor dat in die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou eed aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat jou woord wees ja, ja, of nee, nee, want meer as dit is uit die bose. Jy het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokkleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van die Vader wat in die hemel is, van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here. Ek wil die aandag vestig weer, soos ek vanmorgen gesê het, op vers 41. En vers 41 sê die woorde, en elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Nou ek weet vriende, dis 'n baie snaakse tekst, seker om oor te preek, maar as jy begin dink aan hierdie goed, en so bietjie begin delf in die woord, en dan maak die Here vir jou 'n deur oop, en dan sien jy dinge, wat mens nie altyd op die oppervlakte maklik raak sien nie. En ek weet vriende, dat een van die hoofgedagtes in hierdie geleese gedeelte gaan oor die vergewensgesindheid of verdraagsaamheid wat ons teenoor mekaar moet hê. En ek wil dit weer sê vriende, wat ek al 'n paar keer van die kansel af gesê het en op plekke gesê het, en wat die Bybel sê is, ek kan nie wil hê God moet my vergewe en ek vergewe nie aanhou nie. Ek kan nie dink God moet my vryspreek en ek sê aanhou spreek en aanhou nie vry nie. Hoe kan ons die pad van God loop met 'n onvergewensgesindheid in my hart? En al is jy nie verkeerd nie, en al is ek nie verkeerd nie, dan vra die Here soms, gaan sê maar, ek is jammer. En dan seën God my. Ek weet, dit gaan oor meer, of gedeelte van hierdie geleese gedeelte, gaan oor vergewensgesindheid. Maar daar is ook ander diep les uit hierdie gedeelte te leer, vriende, Want hierin lê die geheim in hierdie woorde, as iemand van jou 1 myl afdwing, stap met hom 2 myl saam. Dus in hierdie woorde lê die geheim van die sukses in elke facet van jou en my lewe. Hy lê die geheim in elke facet. Of dit nou my geestelike lewe is, en of dit gewone alledaagse lewe is, en of dit my werk is, en of dit my huis is, en of dit my huwelik is. Hier lê die geheim. As iemand van jou 'n myl afdwing, stap met hom 2 myl saam. Laat ek jy die agtergrond gee waaronder Jesus dit gesê het. Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, was die volk Israel onder die heerskappy van die magtige Romeinse Ryk. En die een van die Romeinse wette was, dat as 'n Romein 'n pak van een of ander aard dra, en hy loop 'n Jood raak, dan het die wet gesê, dan was die Jood verplig om die pak vir 1 myl te dra, en daarna kon hy geweier het, hy kon die pak neergesit het. En ek het gehoor gelees liewer dat hulle sê, destyds die joodjies het allemaal geweet hoe ver is 'n myl rondom Jerusalem, en dan voer hy die wet uit, en dan hy dra die pak van die Romein, en as die myl verby is, dan sit hy die pak neer, en hy steek van hom tong uit behoorlik, en hy sê, ek kan my niks doen nie, ek is verplig gewees, ek het gedoen wat ek moet doen, en nou kan jy niks meer verder doen nie. Met ander woorde, vriende, die Here praat hier oor dinge wat ek nie verplig is om te doen nie, maar dinge wat ek behoor te doen. As iemand van jou 'n myl afdwing, stap met hom 'n 2de myl saam. Dra sy pak dan 'n 2de myl. Nie om net die dinge te doen wat ek verplig is nie, maar die dinge wat ek behoor te doen. En ek gaan dit net nou anders sê, nie net die dinge wat ek verplig is om te doen nie, maar die dinge wat ek moet doen omdat ek Jesus lief het. Deuteronomium 15 vers 12 tot 18 wil ek aanhak by hierdie gelese gedeelte. En as jy dit gaan lees, sal jy sien dat as daar 'n slaaf was, daar was slawe markte waar eienaars hulle kon gaan koop het. En dan het eienaars hierdie slaaf in diens geneem en hy moes vir 6 jaar moes hy vir daardie eienaar van hom gewerk het. Nou sê Deuteronomium 15 vers 12 tot 18, na 6 jaar, dan moes hierdie slaaf vrygelaat word. Jy sien, hy stap die 1 myl, ek is 'n slaaf, en ek moet hierdie slawediens verrig. Maar as die 6de jaar aangebreek het of verby gegaan het, dan het hy die 2de myl wat hy moes loop. Hy het nou 'n keuse gehad. Gaan ek die pak neersit? Gaan ek wegstap, 'n vry man? Nou sê Deuteronomium 15, as die slaaf gelukkig was by sy eienaar, kon hy vrywilliglik sy oor teen die deurpos van die huis gaan sit het, en dan het die eienaar sy oor deurboor, as teken dat hy nie verplig is om te bly nie, maar dat hy dit doen omdat hy wil by die eienaar bly, omdat die eienaar van baie beteken het. Hy het die eerste myl gestap wat hy verplig is, en die 2de myl het hy nie gestap wat hy verplig is nie, maar wat hy graag wou doen, wat hy moes doen. En wanneer die slaaf dit doen, het die eienaar eers werklik besef wat hy vir hierdie slaaf beteken het. En as ek nou hierdie 2 verhale by mekaar bring, vriende, dan lyk het vir my dat die Here vir ons wil sê, dat net dit wat ons doen waarvoor ek nie verplig was nie, is die dinge wat by die Here gaan tel. Daai ding wat ek nie gedwonge doen nie, daai ding wat ek doen omdat ek dit in my hart voel, ek wil die Here daar die eer, dis die 2de myl. Mense doen vandag so baie dinge vir die Here, vriende, net omdat hulle verplig is. Hulle dan doen hulle dinge brom brom en kla kla, want hulle gee geld vir die saak van die Here, maar dan wonder hulle toch aan hulle binneste wat hulle alles met daardie geld kon gedoen het. Hulle is verplig, God sê, jy moet jou hele 10de na die skathuis van die Here bring, en dan die rest is offergawes wat ek moet bring. En dan sê hulle, ek is verplig om hierdie myl te doen, maar ek doen het brom brom, dan moet jy maar liever los. So leer die skrif my, want die 2de myl sê, ek doen het omdat ek hom lief het. ander hou sonnaskool, ek dank die Here dis nie in hierdie gemeente so nie, maar ander hou sonnaskool, en ander sit op kerkrade, net omdat niemand anders dit wil doen nie. En nou het hulle aan my hoeveel keer gevra, ek moet aansluit by die kerkraad en my gekies, ek sal het nou maar doen, maar my hart is nie daar nie. Ek is oortuig, vriende, dat net dit gaan tel wat ek nie verplig was om te doen nie. Net dit gaan vir God tel, maar toch gedoen het uit die liefde vir die Here in sy saak. Dit gaan by die Here tel. Uit liefde vir hom wat ons op die slawemark van sonde deur duur gekoop het met sy bloed. Toe niemand vir my omgegee het nie, het Jesus die duurste prys betaal, losgekoop, sê die skrif nie met silver of goud, wat vergaan nie, maar deur die kostbare bloed van die lam as op geslag. Ek wonder hoeveel van ons, ek wil die vraag toch vra wat in my hart opkom, ek wonder hoeveel van ons loop vandag met die gaaikie in die oor, nie om oorbelle te dra nie, maar een geestelike gaaikie wat ek by die bereidheid in my hart het, waardoor ek vrywillig my verbind aan Jesus, nie omdat ek verplig is nie, of net omdat ek bang is vir die hel nie, maar omdat ek hom lief het. Het ek vrywillig ook my geestelik my oor laat deurboor. Here, hier is die teken dat ek my alles vir u wil gee. Want ek het u lief, u beteken vir my baie. Nou vriende, luister, daar is het hele paar dinge, ek denk so 5 of 6 dinge wat ek gebiede wat ek u wil vertel. Onthou ek het in die begin gesê, hier die tweede myl considerasie, hierdie as iemand 1 mijl van jou afdwing, stap met om 2 mijl saam, is vir elke facet van ons lewe. Maak nie saak waar nie. Ek wil 'n paar van hulle uitlig, soos die Here het op my hart afgedruk het. As kind van die Here, of as lidmaat van hierdie gemeente, en ook elke ander gemeente, is daar 'n tweede mijl wat geloop moet word. Elke lidmaat moet 'n tweede myl konsiderasie gesindheid in die hart hê. Om in die hemel te kom, moet ek gered word. Ek moet Jesus kies. Ek moet hom in my lewe innooi. Ek moet hom kans gee in my lewe. En as ek hom in my lewe het, dan moet ek die pad van heiligmaking agter Jesus aanstap. Dan moet ek 'n wederkomsverwagting hê. Ek moet gereed wees vir die wederkoms liewers. Dis die Here se wet, dis die Here se opdrag. Die Here het gesê sonder dit kan jy nie in die hemel kom nie, klaar. Daar's die eerste myl. Maar daar's nie 'n wet wat sê, staan in die nag op en offer 1/2 uur van slaap op, om te bid vir mense wat sonder God sterwe nie. Dis 'n tweede myl. Snap jy wat ek sê? Dis 'n tweede myl. Daar's nie 'n wet wat sê, ek moet die dienste bywoon of die bidure nie. Ja, die Here sê, moenie die onderlinge byeenkoms verontagsaam nie, maar weet jy, daar's nie 'n wet wat sê, ek moet dit gereeld doen, 2 maal 'n dag nie, of woensdag nie. Woensdag se bidure nie. Dis die tweede myl. Want ek wil dit doen, omdat ek Jesus lief het. Laai mense, daar's nie 'n wet wat sê, laai mense op of nooi hulle uit na diens toe nie. Dis die tweede myl. Dan is nie een wet wat sê, kom ons bemoedig mekaar en nooi mekaar as gemeente sê, manne, kom ons gaan man, ons ondersteun die saak van die Heer. Dan is nie een wet wat dit sê nie. Dis die tweede myl. Vriende, die tweede myl is die grootste geheim tot die sukses van enige gemeente, wanneer ons mekaar konsidereer in die gemeente. En tweede myl, konsiderasie toepas op elkeen, op die medekind van die Heer. Ons gemeente sê dit nodig. As getroudes het ons hierdie tweede myl gesindheid baie nodig, vriende. Luister, vriende, om gelukkig in ons huwelik te wees, moet ons bereid wees om ook 'n tweede myl met mekaar te stap. Hierdie ring aan my vinger het my verplig om die, ek het gekies en toe ek gekies het, het ek gesê, dis my vrou, daar's die myl. Nou daar vandaan is daar 'n tweede myl wat ek al elke dag moet haar stap in 45 jaar, 44 jaar al stap. Ons moet in ons huwelike tweede myl met mekaar stap. Ek praat nou uit ondervinding uit die bediening van die 45 jaar in die bediening, vriende. Als en als. Sommige vrouwen sê deur hulle houding en hulle optrede, ek gaan nie meer doen as wat ek moet doen om getrou te bly nie. As ek die huis kan rondloop met my hare wat lyk asof ek die muise daar 'n nes gemaak het, waarom sal ek myself mooi maak sodat my man in my alleen bekoring kan vind? As ek kan wegkom met 'n ou koue liefdeslose saamgeflansde ete wat ek al maandag voorbereid wat hy sonderdag moet eet, waarom moet ek moeite doen? As ek kan wegkom met 'n koue soen wanneer hy werk toe gaan of wanneer hy terugkom, waarom sal ek ekstra liefde gee aan hom verwys, en daardeur verwys my man, ek is jou lief en ek is bly jy kom huis toe en ons kan weer lekker kuier. As jy jou man wil gelukkig maak, nou weet die vrouens dit wat ek nou sê, en trots op jou wil maak, om hom bly te maak dat hy met jou getroud is, stap die tweede myl met jou vrou. Vriende, ek wens ek kan vir u vertel, maar ek gaan eers dit sê. Ek weet daar is nie 'n wet wat sê jy met jouself mooi maak, lewe vrou en versorg vir jou man nie, dis die tweede myl. Daar is nie wet wat jy sê, jy moet hom altyd liefde gee en wys dat jy hom lief het nie. Dis die tweede myl. Daar is nie wet wat sê jy moet moeite doen met dit wat jy vir hom doen en vir hom gee en vir hom voorsit nie, dis die tweede myl. En ek sê weer, vriende, ek wens ek kan vir u vertel hoeveel vrouens sit in my studeerkamer in hierdie klomp jare kom sit en dan huil hulle, mans kom sit en dan huil hulle, sê dominee, ek is moeg, want daar is geen tweede myl konsiderasie van my vrou se kant af op watter gebied ook al nie. Dominee, is ek nou spottender gewys sê, dis 'n feit, vriende, berei maandag die kos voor somme vir die heel week, daar is 'n tweede myl. Daar is 'n tweede myl wat jy moet loop. En weet jy wat, het ek iets geleer, as ons mans glimlag, en ek, miskien is iemand wat nou sê, te vrou, noem jy dan lekker luister, die word nou vanavond vir jou gepreek. Ek wil vir jou sê, luister my broer, nou moet ek en jy ook bykie luister. Wat sê die Here vir jou en vir my vandag ook, ek en jy moet 'n tweede myl met ons vrouens loop. Dat is nie wet wat sê ons moet ons vrouens help met die taakies in die huis nie. Dis die tweede myl. Trakteer jou vrou net bietjie met tweede myl konsiderasie en kyk of jou huis en jou huwelik nie gaan verander nie. Weet jy hoeveel vrouens het by my in die deurkamer kom sit en gesê, dominee, my man raak nie aan my nie. Hy groet my skaars. En as ander mense by ons kom kuier, dan sit liefie voor en liefie agter. Ek weet van 'n vrou wat hy slaat, hy het haar geslaan. Maar as mense daar kom kuier, dan moet sy op sy skoot kom sit. 'N valsheid soos min. Ek wil vanaand vir u sê, liewe broer, trakteer jou vrou bietjie met tweede myl konsiderasie. En jou vrou gaan nie sit en huil. Ek verlang na my man se aanraking, net sy aanraking. Das nie wet wat vir jou sê om haar tydig en ontydig in jou arms te neem en vir haar te sê dat jy haar lief het nie, jy haar baie waardeer nie. Dis die tweede myl. Ek wil vir elke man vanaand vra, wanneer laas het jy, elke getroude man, wanneer laas het jy jou vrou in jou arms geneem en vir haar vasgedruk en vir haar gesê ek is lief vir jou? Wanneer laas het jy agter jou vrou gestaan en haar net so omhels en gesê, mama, ek wil vir jou bid? Wanneer laas? Dan sê ons het God lief. En ek kan nie eers die een wat hy vir my gegee het lief hê nie. Daar is nie wet wat sê ek moet haar komplimenteer hoe sy lyk nie, wat sy aantrek en wat sy doen of wat sy vir my voorsit nie. Dis die tweede myl. Al is dit miskien 'n flop ete. Om haar nie te sê, jy is nie soos my ma het gemaak het. Maar dis die tweede myl wat ek vas sê, my skat, ek waardeer jou. Ek weet jy het 'n kwaai dag gehad, maar ek waardeer wat jy vir my doen. Da's nie wet wat sê jy moet jou handdoek reghang nie, my broer. En jou klere optel wanneer jy uitgetrek het of gebad het nie en dit in die wasgoedmandjie gooi nie. Dis die tweede myl wat jy met jou vrou moet stap. Manne, ons moenie net doen wat ons moet doen nie. Maar kom ons loop die tweede myl met ons vrouens. Hoekom haal ek die handdoek storie aan? Ek moet dit vir u vertel. Ek en Betty kom uit twee totale pole uit. Ons agtergrond. Ons het in huis groot geword, die handdoek moet op die handdoek reling hang, skeef of te not, hy maar as op die grond lê, my ma ons vinnig warm gemaak. Sy kom uit huis, hy moet vierkantig, hy moet square hang. En toe trou hierdie ou, moet hierdie een, tot sy eendag van my sê, ek het nie geweet, ek dit irriteer haar grensloos nie, tot sy eendag van my gesê het, my liefie, wil jy nie net vir my die handdoek reghang nie? En nou na 44 jaar, dan stap ek in die gang af, dan sê haar gewete, gaan kyk of die handdoek reg is. Dan draai ek om en gaan kyk ek letterlik. Want weet jy wat het die Here my geleer? Wat ek vir haar doen en wat my sy vir my moet doen, moet die Here laat glimlag. En as ek die handdoek reglik, dan sien ek die Here glimlag. En as die Here glimlag, dan weet ek sy gaan glimlag. Dis die tweede myl. Dis die tweede myl. Vriende, manne, ons moet nie, en ek sê dit weer, dit doen wat ons net moet doen nie. Maar kom ons loop die tweede myl met ons vrou. En kyk een bykie wat verander in jou huis. Hoekom? Omdat Jesus die tweede myl vir ons gestap het, en ek sal het net nou vir u noem. Maar ons ouers het die tweede myl nodig om te stap, vriende. Die pa moet werk, dis Godse opdrag, die sweet van jou aangezicht sê jou brood verdien, want ek moet my familie verzorg, ek moet my kinders laat leer, dis, daar is nie eens onderhandelbaar, ek moet werk om hulle aan die lewe te hou. Maar daar is nie een wet wat sê, jy moet huis godsdienst hou met jou gesin nie, dis die tweede myl. Daar is nie een wet wat sê, jy met jou familie wees dat jy vir hulle lief is en vir hulle omgee nie. Dis die tweede myl. Jy moet, daar is nie een wet wat jy sê, moet aandag gee in jou gesin nie. Dis die tweede myl. Jy moet selfs eerlik, daar is nie een wet wat sê, moet dit doen nie. Maar ek en jy as pa van die huis, as priester van my huis, moet eerlik wees, genoeg kan wees om vir my kinders of vir my vrou te kan sê, ek is jammer, ek het fouteer. Dis die tweede myl. Maar as ek dink aan die jare in die bediening, hoeveel vroukies het kom huil, al wat sien huis hoor en sien, is een opgeblaaste, dik opgepompte man, heel dag. Ken nie vriendelijkheid in die huis nie. Ken niks van die tweede myl in die huis nie. Kinders vlug uit die huis uit. Kinders het al vir my gesê, dominee, as my pa doodgaan, sal ek het mis. Wat gaan vir my beter wees? Hoekom? Omdat pa nie die tweede myl stap nie. En hy sê, hart met God nie reg is nie. Dis die probleem. Ons samenleving het hierdie tweede myl nodig, vriende. As een mens moet ons doel, verskoon toch, ons as mens moet ons deel doen in die samenleving. Want het word van ons verwacht, daar is die eerste myl wat ons moet stap. Het jy aan gedink, hoeveel lekkerder sal alles gewees het, as die hele samenleving hier die tweede myl consideratie gehad het. So baie keer word ons opvleend teenoor mense, en so makkelijk kan ons aan een inklim, en sy fortuin vir hom vertel, terwyl ons baie meer bereid so gewees het, as ons die tweede myl met hom geloop het, as ons eers uitgevind het, waarom het hierdie mens so opgetree? As ek die tweede myl met hom gestap het, of met haar gestap het, sou ek achtergekom het, waarom hulle nou so opgetree het? Ek sou hulle nie ingevlieg het, en hulle sleg gesê het, of hulle kort gevat het nie. Ek het een dag illustratie gesien, met die opskrif, waarom trek die kind die kat se stert? En dit het daar gebeur, nou is daar een reeks tekeninge gemaakt, die paas in die kantoor, en hy by die werk, en hy word uitgetrap dier die baas, en omdat hy nie kan terugpraat nie, het hy hom ook opgeblaas, en hy gaan dikmond huis toe, en hy kom by die huis, en vrou lief my net bond staan. En omdat sy nie durf terugpraat nie, dis nou nie ouda, krap dit haar so om, krop sy dit so op, dat sy stilstuipe kry. En as die kind net even skeef trap, dan word hy geruk en gepluk en verskree. En die kind besef, ek mag nou niks sê nie. Ek wens dit was waar in ons huise. Ek het nou dag, het ek vir een vroukie gesê, kyk mooi na dit. Maar die oomblik as die kat die kind se pad kruis, dan gryp die kind die kat uit die straat, aan sy stert uit verstasie, en hy swaai die kat by die deur uit, laat hy sy vliegtuig uittrek. Waar het begin? By pa in die kantoor. Daar het begin. En o vriende, die samenleving het die tweede myl consideratie nodig, as ons net mekaar, op mekaar een bykie wil aggee. Mekaar wil considereer in tweede myl consideratie, dan sal ons samenleving totaal anders ter wees. Luister wat sê Matteus 6 vers 14 en 15, want as jy die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergeet nie. Punt. Punt. Jy kan bid tot jy blou is, maar as jy nie vergewe nie, sal God nooit hoor nie. Matteus 18:21-22, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwyls sal my broeder te my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe. En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 keer. Dit beteken non-stop, aan mekaar. Ek moet nie eens dink om op te hou nie. Ek moet vergewe. Kolossense 3:13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen 'n ander klag het, soos Christus julle ook vergewe het, so moet julle ook doen. Dis die tweede myl, vriende. As ons net weet en bereid is vir die tweede myl, sal ek mense met meer geduld en meer toegeneentheid nader en ek sal makkeliker vergewe as ek besef wat die situasie was. Ons samelewing het tweede myl konsiderasie nodig, vriende. Ek praat baie kinderlik vanavond met u uit 'n hart met wie God gepraat het. Ek sal mense met meer geduld benader, ek sal nie kort afwees nie. Ek sal makkeliker vergewe en ek sal vergeet wat hulle my gedoen het, as ek die tweede myl begin stap met mense. Maar as 'n tweede myl in die geestelike lewe wat ons moet loop, vriende, so baie spring by redding weg, gee hulle harte vir die Here, en dis met 'n spoed in hulle hart op die pad van die Here, en hulle getuig, hulle is aan die brand vir die Here, ek is 'n kind van die Here en ek lewe vir die Here, en vriende, dis nie lank nie, dan doen hulle dit wat hulle verplig is om te doen, dit wat tel. Maar ek gaan so die sê binnenkort, vannag, dan kom die tweede myl wat van hulle verwag word. En wanneer ek moet follow om aan te hou om op hierdie pad van die Here te loop en my kruis op te neem en Jesus te volg. En dan sien mense nie kans daarvoor nie. Eerste myl, red die Here my siel. Tweede myl sê hy, volg my. Neem jou kruis op, volg my, en dan sien die kans nie. Gaan kyk na 2 Timoteus 4 vers 10, Demas het goed weggespring op hierdie eerste verpligte myl wat hy geloop het. Maar toe hy die tweede myl moes loop waar hy sy staan vir die Here moes staan, en los moes kom van die wêreld, en die getuienis moes wees vir die Here, toe sak hy uit, toe wil hy die tweede myl nie loop nie, die Bybel sê hy die teenswoordige wêreld lief gekry. As ek Matteus 25 lees, dan sien ek die 10 maagde met die eerste myl het hulle uitgegaan, lamp aan die brand, maar die tweede myl het gekom waar hulle wakker moes wees en die bruidegom moes ontmoet, en toe was hulle nie gereed vir die bruidegom nie. Dit was die tweede myl. Lukas 12:37 sê, gelukkig is daar die diensknegt vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. En in Lukas 12:43 sê hy, gelukkig is daar die diensknegt vir wie die Heer as hy kom, so besig sal vind, wakende, biddende, gereed vir die wederkomst van die Heer, besig om die tweede myl te loop. Handelinge 9 was Paulus se eerste myl in sy eie oë, wonderlik, want hy die regering agter hom gehad en om die Christene te vervolg. En op pad na Damascus toe ontmoet hy die Here. En toe is die tweede myl wat Paulus moet stap. Hulle slaan om, hulle stenig om, hulle gooi hom in die tronk, word vals beskuldig. Maar Paulus loop die tweede myl aan die einde van sy lewe toe sê hy, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. En hy sê in 1 Korintiërs 9:25, en elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike krans. Petrus skryf in 1 Petrus 5 vers 4, en wanneer die opperherder Jesus verskyn, sal julle die onverwelkte kroon van heerlikheid ontvang. Ons geestelike lewe het 'n tweede myl nodig. Ek het dit al baie gesê en sal dit nog baie sê. Ek kan nie sê die Here het my siel gered in glory en nou vou ek my arms en ek sit en doen wat ek wil en sê wat ek wil en gaan waar ek wil en dink ek sal gereed wees vir die wederkoms van Jesus. Dis die eerste myl, maar die tweede myl is om die pad van die Here te volg entheid, al staan ek alleen. Waarom moet ons die tweede myl loop, vriende? Omdat die Bybel dit leer. Ek lees in Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie in die wêreld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Daar is die tweede myl. Dat julle redelik, dat julle nie in hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar veranderd word deur die vernuwing van julle gemoed. Dit is die tweede myl wat ek moet loop. Baie mense dink iemand is fanatiek as hy aan die brand is vir die Here, maar dis juist hierdie lou bottelbabas wat oneer op die naam van die Here bring, wat nie bereid is om die tweede myl te stap op die geestelike pad nie. En vriende, die duivel is agter die ding wat sê, dis reg en goed om opgewonde te word in die, en te skree en te spring by rugbywedstryd, selfs voor die televisie spring, ek sê, ek al mense gesien wat spring en skree. Maar mens moet daarom nou nie te oor-enthousiasties wees oor die wen van siele, en om mense uit die hel te probeer red hulle na Jesus te bring nie, julle moet daarom nou nie te eng wees met dit nie. Dis die tweede myl, vriende. Die Heer het my siel gered, die eerste myl. Die tweede myl, ek moet iemand saamvat, iemand toe. Moet nie te enthousiasties word, en gedurig net wil bid nie, sê hulle. En dit terwyl die Here sê, die tweede myl is juist, jy moet bid, maar die tweede myl sê, bid en hou aan moet bid. En vir julle sal gegee word, soek en hou aan moet soek, en julle sal vind, klop en hou aan moet klop, dis wat dit beteken. En julle sal, vir julle sal oopgemaak word. Moet nou net nie te veel bid nie. Dis die tweede myl. Omdat Jesus die tweede myl vir ons geloop het, vriende, dis waarom ons die tweede myl konsiderasie lewe moet hê. Jesus se eerste myl was wonderlik. Die skare het hom gevolg. Hy het die skare van 5000 man by een geleentheid gevoed. Hy het wonderwerke gedoen. Hy het draagbare met dooies aangeraak, hulle het opgestaan. Hy het grafte laat oopgaan en mens manne het uit Lazarus het uitgekom. Wonderlike werk, wonderlik, 'n eerste myl wat Jesus gehad het. Maar toe die tweede myl kom, wat hy nie nodig gehad het om te loop nie, sê Jesus, ek kies, ek laat my oor deurboor, dat my Vader sal weet, ek het hom lief, ek wil hom aanhang. Vader, as dit moontlik is, dit van my afhang, ek sien nie kans vir die tweede myl nie, maar ek, u wil geskied. En Jesus sê in Johannes 10 vers 17 en 18, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe afval om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Jesus loop die tweede myl, wat u en my met die Here God versoen en kan versoen. En nou vraag ek net, as Jesus hierdie tweede myl geloop het, waarom nie ek en jy nie? En dis die rede waarom ons die tweede myl moet loop, want Jesus het omgeloop. Moet ons nie roep om genade dat die Here ons ook sal help soos hy gehelp is deur God om gewillig te wees vir die tweede myl nie. Ons moet die tweede myl loop, vriende, omdat dit die enigste manier is om ander vir die Here te wen. Dis die enigste manier. Waarom is daar so min mense in ons dag wat met die Here wil regmaak? Is dit nie omdat ons wat kinders van die Here is, lewe asof die Here vir ons min beteken nie? Ja, ek stap die eerste myl, ek is kind van die Here, maar die tweede myl moet ek lewe asof dat, omdat God vir my alles is. En die wêreld kan dit nie sien nie. Is dit nie omdat ons lou geword het in ons geestelike lewe nie? En ek stap nie meer die tweede myl nie. Is dit nie omdat ons die Here halfhartig dien nie? Is dit nie omdat ons een myl kinders van die Here is nie, maar ons sien die kans om die tweede myl te stap wat die Here van my verwag nie. So sal ons nooit iemand vir die Here wen nie. Ek het eendag 'n verhaal baie jare terug gelees van 'n ateës wat nie ver van 'n kerk af gebly het nie. En op 'n dag toe het een of ander onverklaarbare manier het hierdie kerk aan die brand geraak. En die hele kerk het gebrand, die brandweer het gekom en probeer spuit, maar die vlamme was geweldig. En iemand merk die ateës hier by die kerk se na by die kerk staan en hy bekyk die kerk so. En hulle sê vir hom, hoorie, dis snaaks om jou die eerste maal by die kerk te sien. En weet jy wat antwoord hy? Ja, dit is snaaks. Maar dis die eerste keer wat ek die kerk aan die brand sien. Hoor jy wat hy sê? As u en ek aan die brand is vir Jesus, as u en ek lewe vir Jesus, om dit te doen wat ek nie verplig is om te doen nie, maar die tweede mylstap, dan sal mense weer God begin soek, as hulle dit in my lewe sien. So staan daar baie mense buite die kerk, sonder Jesus op pad hel, omdat hulle ons nie aan die brand vir Jesus sien nie. Ons moet die tweede mylstap, omdat dit die enigste manier is om ware geluk in Jesus te smaak, vriende. Daarmee is ek klaar. As ons meer vreugde en blydskap in ons lewe wil ondervind, dan sal ons die tweede myl vir Jesus en ook met Jesus moet stap. Elke dag. O, die Here kom vra vanaand vir jou en vir my, is ons besig om die tweede myl te stap of stap ons net dit wat ons verplig is om te stap? Ons stap nie dit wat ek doen omdat ek hom lief het nie. Kom ons gaan na die Here vandag om sy hulp, sodat ons die tweede myl kan stap, vriende, want ons, wat ons nie verplig is om te doen nie, maar omdat ek Jesus lief het. Ek hoop jy snap wat oor die tweede myl gaan. As een ek, en dan is ek klaar, as een ek hierdie tweede myl konsiderasie in hierdie gemeente gaan begin toepas, in die gemeente, in my werksomstandighede, in my huwelik, in my huis, saam met my kinders, wil ek u waarborg, gaan naar een radikale verskil kom, wanneer mense sien, ek stap een tweede myl met Jesus, omdat ek omleef het. Mag die Here hierdie kinderlijke, eenvoudige boodskap diep in jou hart inbrand, soos wat hy dit in my hart ingebrand het, met die vuur van die hemel. En mag die Here sy doel ook daardeur bereik, in elkeen van ons lewens. Amen, kom ons buig ons hoofde. Ag, aanbiddelike hemelse Vader, ek wens daar was 'n eenvoudiger manier om hierdie boodskap te kon oordra. Ek kon nie. Maar ek weet dat die Heilige Gees oorgeneem het en self hierdie boodskap in hart sal inbrand. Kinderlik en eenvoudig soos dit mag gekom het. Dat ons die tweede myl, wat ek nie verplig is om te doen nie, met mekaar sal begin loop. Wees jy asseblief die naprediker van die woord, en word jy verheerlik in Jesus' naam. Amen.